Kuningas valtuutti Esterin ja Mordokain kirjoittamaan kirjeen kaikkiin valtakuntansa maakuntiin, että juutalaiset ovat oikeutettuja puolustamaan itseään tuona tuhon päivänä, jolloin heidän vastustajansa oli määrä heidät tuhota. Voimme ehkä kysyä, miksei kuningas vain kumonnut Haamanin asettamaa käskyä tuhota juutalaiset? Miksi juutalaisten piti väkivalloin puolustaa itseään? Kuninkaan käsky oli tietyssä mielessä peruuttamaton. Kuningas ei asettunut itseään vastaan missään vaiheessa. Siksi asetettiin uusi käsky, että juutalaiset saisivat puolustaa itseään. Juutalaisten itsensä puolustaminen ei kuitenkaan ollut samanlaista vihollisista hyötyvää puolustamista, jossa kuolleiden vihollisten omaisuuskin olisi ryöstettävistä. Tähän juutalaiset eivät ryhtyneet. He tekivät vain välttämättömän. Voidaankin kysyä, oliko välttämätöntä, että myös Haamanin pojat tuli tuhota. Tämä liittyy siihen ymmärrykseen Lähi-idän kulttuurin tavoista, että jälkeläisten tuli asettua sotajalalle vihollisiaan vastaan. Näin myös Haamanin jälkeläisten tuhoaminen oli juutalaisen kansan selviämisen edellytys. Esterin kirja ilmaisee, että Haaman oli Agagin jälkeläinen. Ensimmäisen Samuelin kirjan mukaan Agag oli amalekialainen kuningas. Agag vainosi säälimättömästi israelilaisia. Kuningas Saul oli saanut Jumalalta käskyn tuhota amalekilaiset. Tässä Saul ei ollut kuitenkaan totellut Jumalaa kirjaimellisesti. Esterin kirjassa näemme tämä Lähi-idän kulttuuriin ominaiset piirteet seuraavasti. Viha ja katkeruus seuraavat aina seuraaviin sukupolviin. Kasvatukseen liittyy aina kasvattaminen vihaan isien vihollisia kohtaan. Haaman oli perinnyt isiltään tuon saman vihan juutalaisia kohtaan. Tätä Lähi-idän kulttuurin näkökulmaa tarkastellessamme ymmärrämme ehkä länsimaalaisina hieman paremmin sitä, minkälainen merkitys kokonaisten kansojen tuhoamisessa oli Israelin selviämisen suhteen. Kun Jumala käski tuhota tietyt kansat, sillä oli suuri merkitys Israelin kansan elonjäämiselle. Kyse ei ollut niinkään Jumalan julmuudesta, vaan siitä, että hän halusi pitää Israelin kansan elossa, joka kansana selviäisi tuleviin sukupolviin asti aina Messiaan tuloon saakka. Mitään viittausta tekstissä ei kuitenkaan ole siitä, että juutalaiset olisivat toimineet loppuun asti kuninkaan määräyksen mukaisesti, eli että olisivat tuhonneet myös lapset ja naiset. Tämä käsky laadittiin vastakäskynä samalla tavalla muotoillulle käskylle, joka Haamanin toimista oli laadittu. Siksi sen muoto oli sama. Erikseen mainitaan kuitenkin, että juutalaiset eivät ryhtyneet ryöstämään vihollisiaan. Tekstissä mainitaan myös, että he puolustautuvat heitä vastaan hyökänneitä kohtaan. Emme siis voi tehdä suoraa tulkintaa siitä, toimivatko juutalaiset julmalla tavalla naisia ja lapsia, siis sivullisia kohtaan. Samaisena ajankohtana joka vuosi tuli juutalaisten ja kaikkien valtakunnassa juhlia Purim-juhlaa. Tämä Purim-juhla on edelleen tärkeä juutalainen juhla. Se kertoo heille Jumalan suuruudesta ja siitä, kuinka Jumala pitää kansastaan huolen. Esterin kirjan lopussa säädetään määräykset Purim-juhlan viettämiseksi. Purim on monikkomuotoinen sana, joka tarkoittaa arpoja. Se pohjautuu Haamanin arpaheittoon siitä, milloin juutalaiset tulee tuhota. Tuo päivä, Adarkuun 14, kuitenkin kääntyy juutalaisten voitoksi. Jumala osoittaa huolenpitonsa omasta kansastaan. Tätä on edeltänyt se, kuinka juutalaiset 3 päivän ajan paastovat ja rukoilevat Jumalansa avuksi. He rukoilevat myös varjelusta Esterille, joka on menossa kuninkaan eteen. Tässä on paljon puhuttelevaa symboliikkaa. En ajattele, että Esterin kirja olisi hyvä lukea ikään kuin analogisena, jossa on suora viittauskohta tiettyihin myöhemmin tapahtuviin asioihin. Siinä on paljon symbolista, niin kuin Jeesuksenkin vertauskuvissa usein on. Joillekin asioille vertauskuvissa on suorat viittauskohtansa sen suhteen, mihin sitä halutaan verrata. Kaikkien asioiden kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Purim-juhlaa vietetään edelleen jokaisena vuonna Aadarkuun 14. päivä. Silloin luetaan myös Esterin kirja kokonaisuudessaan läpi. Ihmiset pukeutuvat Purimina näihin Esterin kirjan hahmoihin ja Haamania kuvataan mustana hahmona. Tapana on myös Esterin kirjan mukaisesti antaa lahjoja ja ruokaa toisille. Erityisesti köyhiä ja vähävaraisia tulee muistaa. Purim-juhlaan liittyvä tapa antaa köyhille kallisarvoisia lahjoja ja huolehtia heistä, Voidaan nähdä vertauskuvallisena ilmauksena siitä, että juutalaiset olivat lähellä menettää kaiken omaisuutensa. Köyhät otetaan mukaan iloiseen juhlaan, jossa heilläkin on mahdollisuus juhlia ja iloita Jumalan suurista teoista. Purim-juhlassa on juutalaisten juhlien tapaan ominaista se, että keskiössä on kunnian antaminen Jumalalle ja hänen suurille teoilleen kansansa hyväksi. Ajattelen, että tämä tulisi olla puhuttelevaa meille kristillisessä perinteessä eläville. Kuinka Jumalan kunnia voisi tulla entistä enemmän huomiomme kohteeksi? Mitä ja ketä me juhlimme? Kuka on meidän Herramme?